Мінськія історії.
Після праці відпочинок. Шильда з таким повучальним вислов'ям зустрікала мінчан, які виходили сюди на промінад. Гараджані минулих стагоддів уміли бавити час пригоже. Спортивні гульні, велопрогулки, жива музика, дегустація різностайних напоїв, до речі, безалкогольних. Усе гэта у ценю ліпавых і бярозавых прысад на беразе ціхай Свіслачы. Гэта месца і сёння прыцягвае ахвочых да насычанага адпачынку сярод прыроды. Яно захавала тое ж супакаенне ў самым цэнтры вялікага горада. Нібыта нічога не змянілася за два стагоддзі. Па воднай паверхні павольна плаваюць бесклапотныя качкі, а недзе ў зяленіве дрэў спяваюць больш здольныя да музыкі птушкі. Выдатны акампанемент для нашага чарговага шпацыру. У планах палічыць зоркі над сталіцай, дакрануцца да ліпы, якую пасадзіў ці не самы вядомы мінскі губернатар, і завітаць на першы ў горадзе стадыён. Кручым у парк Горкага. Адно з самых папулярных месцаў адпачынку беларускай сталіцы яшчэ і самае старое. Парк з'явіўся ў 1805 годзе дзякуючы першаму кіраўніку мінскай губерні Захару Карнееву, таму у гонар якога доўгі час Захар'яўскай называлася галоўная вуліца горада, сённяшні праспект Незалежнасці. Нясціплы чыноўнік памяць пра сябе захаваў і ў найменні новага парку, яго звалі губернатарскім садам. Пазней месца адпачынку змяняла назву ў залежнасці ад палітычнай сітуацыі і прызначэння. Парк Профінтэрн, імя Максіма Горкага, а пазней менавіта цэнтральны дзіцячы парк у гонар пралетарскага пісьменніка. Пра гэта месца ў сваім краязнаўчым нарысе «Мінск» пісаў Уладзіслаў Сыракомля, вось якім сад запомніўся пісьменніку. Гэта прыгожая мясціна займае вялізную плошчу, ацяняюць яе высокія густалістыя бярозы і ліпы, утвараючы над шырокімі алеямі такое суцэльнае скляпенне з галля і лісця, што нават у летні пагодны полудзень сонца, толькі дзе-нідзе кратком прадзіраючыся тонкім праменьчыкам, усцілае сцежкі узорыстым рухомым дываном. Да нашых часоў дайшлі некаторыя дрэвы, цень якіх так уразіў Уладзіслава Сыракомлю. Напрыклад, 200-гадовая сэрцападобная ліпа, пасаджаная пры заснаванні парку. Яна абвешчана батанічным помнікам прыроды мясцовага значэння. Таксама пра заснавальніка саду губернатара Захара Карнеева нагадвае невялікая стэла на набярэжнай Свіслачы. Але вернемся да запланаванага маршруту. Пачынаем шпацыр ад уваходнай брамы. Урачыстую каланаду ўзвялі ў пачатку 1950-х гадоў па праекце славутага архітэктара Георгія Заборскага. Дарэчы, спачатку парк спецыяльнага ўваходу не меў. Адразу ад вуліцы пачыналіся тры алеі, якія вялі ў розныя часткі саду. А тэрыторыю побач з сучасным уваходам увогуле ў царскія часы адвялі пад пабудовы жандарскай каманды. Каля брамы гасцей сустракае помнік Максіму Горкаму. Дарэчы, рускі пісьменнік быў ганаровым акадэмікам Беларускай акадэміі навук і ганаровым членам Мінскага гарсавета. Бронзавы помнік з'явіўся на набярэжнай у 1981 годзе замест старога, узведзенага ў 1950-е. Па бетоннай статуі пайшлі расколіны і вобраз пісьменніка вырашылі захаваць у больш трывалым матэрыяле. Вядомы сучасным мінчанам помнік – гэта работа скульптараў Андрэя Заспіцкага, Івана Міско і Мікалая Рыжанкова. Яны паказалі Максіма Горкага падчас адпачынку на лаўцы. Пісьменнік сядзіць задуменны ў рамантычна ўзвышаным настроі. Пасля адкрыцця скульптуры некаторыя пыталі, навошта аўтары зрабілі такую доўгую лаўку. Мастакі адказвалі жартам. Побач дом літаратара і, магчыма, нехта з маладых беларускіх пісьменнікаў захоча правесці час са славутым папярэднікам. Прастору для скульптуры адвялі ці не самую выгодную. Тут заўсёды віравала жыццё. У пачатку 20-га стагоддзя, напрыклад, на гэтым месцы працаваў гарадскі цырк. На яго манеж выходзілі Дуравы, Нікіціны і іншыя славутыя артысты. Працягваў працаваць цырк і ў савецкія гады. Установа рыхтавалася адкрыць новы сезон 22 чэрвеня 1941 года. У Мінск прыехаў вядомы коннік Алібек Кантіміраў, а Ірына Сідоркіна прывязла экзатычных марскіх львоў. Вядома, квіткі на такую праграму раскупілі імгненна, але пабачыць выступленне мінчанам не было суджана. у ноч з 23 на 24 червня падчас налёту нямецкай авіяцыі ў будынак патрапіла бомба. Пачаўся вялікі пажар, і многія жывёлы загінулі. Артысты кінуліся ратаваць гадаванцаў, і марскіх, і львоў пагналі да свіслачы, але яны не захацелі ісці ў ваду. Тады жывёл абгарнулі сеткай і выпусцілі ў раку. Па легендах, потым іх бачылі ў Бярэзіне і нават у Дняпры. Пасля вайны новы мураваны цырк з'явіўся недалёка ад старога месца на супрацьлеглым беразе Свіслачы. А замест згарэлага ў 1951 годзе ўзвялі драўляны кінатэатр «Летні». Яго з цеплынёю спамінаюць старажылы. Зусім недалёка на плошчы Перамогі жыла сям'я купалаўцаў Галіны Макаравай і Паўла Пекура. Дачка акцёраў Таццяна Касцюніна вядома хадзіла на паказы ў «Летні», яна дагэтуль памятае рэпертуар кінатэатра.
Сгорел кинотеатр «Летний», куда мы любили бегать за 10 копеек в кино. Он был деревянный, но построен очень так симпатичная была такая архитектура. И в одночасье он сгорел. Я помню свой фильм «Из дем», мне он очень нравился, об одном революционере. Его фамилия у него была Кочубей. Мы бегали вот на этот фильм, мы бегали, значит, смотрели. Он так и назывался фильм «Кочубей». Потом любимейший фильм был «Чапаев». Очень любили этот фильм. Я могла его смотреть бесконечно. И особенно финал фильма, когда Чапаев плывет, переплывает Урал, белогвардейцы по нем стреляют. И я все думаю, доплывет. Он должен доплыть. Он должен обязательно доплыть. Но, к сожалению, не доплыл. Последний фильм, который я смотрела, какой-то был фильм перуанский про индейцев. И помню, это был последний фильм в этом кинотеатре. Мы страшно пошли с детьми на это смотреть это кино. Замерзли, безумно замерзли. Но почему-то вот это последний фильм, который я запомнила, фильм о Перу. А еще был рядом за летним кинотеатром летний театр со сценой, с деревянными скамейками для зрителей. Огорожен был деревянным забором. Последние мои воспоминания этого, мне было лет 15, здесь была демонстрация моделей.
От помника Максиму Горкому узбочим на тянистую аллею. По ёй рухаемся до места, где жил Якуб Колас. Драўляны двухпавярховы дом у вайсковым завулку – другая мінская кватэра паэта. Тут ён жыў да пачатку вайны. На жаль, будынак згарэў падчас бамбардзіровак у чэрвені 1941-га. У агні загінула багатая бібліятэка і неапублікаваная рукапісы песняра. Пазней тэрыторыя сядзіба ўвайшла ў межы парку, а Якуб Колас перасяліўся ў дом за галоўным корпусам Акадэміі навук. Пра сувязь парку з народным паэтам нагадвае мемарыяльная шыльда на пасляваенным доме. Зараз там працуюць дзіцячыя гурткі. Блукаючы алеямі, выходзім да спартыўнага комплексу. На месцы цяперашняй крытай коўзанкі і гульнявога поля напрыканцы 19 стагоддзя разгарнуўся першы мінскі стадыён. У той час у губернскім цэнтры з'явілася таварыства аматараў спорту на чале з гарадскім галавой Каралем Гутэнчапскім. Сябры суполкі марылі пра цэлы спартыўны гарадок, але значная частка планаў засталася на паперы, і ўсё ж нешта атрымалася спраўдзіць. У губернатарскім садзе пабудавалі веласіпедны трэк, пляцоўкі з гімнастычнымі прыладамі і для гульні ў лаун-тэніс, кегельбан і кракет. Гэтыя назвы сучаснаму чалавеку так жа цяжка зразумець, як і герой апавядання «Каруся ганца» бывалы Юр у Мінску. Селянін упершыню сутыкнуўся з дзівосамі гарадской цывілізацыі. Разам з сябрам ён выпраўляецца на шпацыр па губернатарскім садзе. Хоць нямала свету з'ездзіў, але велатрэка не бачыў. Што гэта за дзіва такое, тлумачыць Юрку яго праваднік. Тут на лесапетах ганяюцца адзін за другім. А ў цэнтры трыбуна, тутака пузатыя паны засядаюць і глядзяць, як панічы кругом лятаюць, каторы каторага абгоніць. За ўваход на велатрэк герой заплацілі па залатоўцы. Дарэчы, за пэўную плату можна было не толькі назіраць за гонкамі, але ўзяць веласіпед на пракат, а таксама пастраляць у ціры. Традыцыі губернатарскага саду працягваліся і ў савецкія часы. Пра свой стралковы вопыт расказвае фатограф Георгій Ліхтаровіч.
Там быў цір, пнеўматычныя стрэльбы былі, і ў гэтым ціры я зарабляў грошы часцяком. Там, акрамя звычайнай стрэльбы, што называецца з пулькамі па 2 капейкі, была прызавая стрэльба. То есть ты плаціў, здаецца, 15 капеек ці 20, і прызавая мішэнь сапраўдная, яе клеілі табе, і ты страляў па гэтай мішэні. 3 пулькі, 3 стрэла. І за выбітыя ачкі ты мог атрымаць грашовы прыз. До 3 рублёў. І часцяком, калі для кампаніі не было грошы на кіно на той самы летні, які стаяў у парку там. Мы ішлі туды, я браў стрэльбу, браў мішэньку, ну 3 рублі не так часта здараліся, але рублі паўтара бывала часцяком. Прычым нават стрэльба была, якую давалі толькі сталым кліентам. 71 нумар гэтай стрэльбы я памятаю да сёння. Яна была добра прыстрэлена, у добрым стане і так па руках яна не хадзіла.
Працягнем шпацыры разам з кагановскім героем бывалым Юрам. Пасля спартыўных спаборніцтваў ён захацеў схадзіць у летні тэатр. Установа мела паганую славу гараджан. Вось што кажа Юр. Я перш падумаў, што гэта бровар, але бачу, вокон няма, ні комінаў, так змеркаваў, што стадола. Сапраўды, тэатр больш нагадваў канюшню на заездным двары. Мінчане абіралі не плаціць за ўваход, а заставацца ў садзе. Усё адно спарахнелыя сцены дазвалялі чуць усё, што адбывалася на сцэне. Былі і іншыя забавы ў губернатарскім садзе. Напрыклад, у верасні 1891 года тут адбыўся палёт аэранаўта Драўніцкага на паветраным шары ўласнай вытворчасці. Калі аэрастат падняўся на значную вышыню, Драўніцкі скочыў у паветра з парашутам. Прызямліўся герой недзе на цяперашняй вуліцы Інтэрнацыянальнай, а яго шар упаў у раку. Не менш насычаны адпачынак чакаў наведвальнікаў парку ў савецкія часы. Пасля рэвалюцыі сад у духу часу назвалі «Профінтэрн». У 1921 годзе тут адбылася тэатралізаваная дзея «Праца і капітал». Па-ранейшаму гараджанам даступныя спартыўны гарадок, веранда для танцаў, велатрэк і тір. А ў сярэдзіне мінулага стагоддзя парк абнаўляюць спецыяльна для дзяцей, узгадвае Тацяна Касцюніна.
Меня мама сюда за ручку водила. Мама у меня здесь остался такой островок, сосенок. Я там дышала свежим сосновым воздухом, потому что я в детстве там переболела, что-то были проблемы с легкими, и нужен был сосновый воздух. И вот мама меня туда привозила в колясочке, я там спала. Детская моя любимая площадка, на которой тоже были такие примитивные качели, но очень любили с ребятами туда бегать. Очень жалко, что исчезли парковые скульптуры. Олень красивейший стоял здесь недалеко от колеса обозрения. Чуть дальше скульптурное такое было сооружение мишки в сосновом бору. Такие симпатичные мишки были, и мы все на санках катались. И уже когда вырос мой сын, и уже этих мишек не было, он приходит с улицы однажды зимой, я говорю, ты где был? Он говорит, я был на Медвежьей горке. Я говорю, ты хоть знаешь, почему называется горка? Нет, не знаю. Я говорю, а потому что здесь, я говорю, вот стояло такое скульптурное сооружение этих мишек в сосновом бору. Поэтому название сохранилось. И даже сейчас уже дети маленькие приходят и называют эту горку Медвежьей. Внизу, где сейчас пруд утки плавают, это был бассейн, фонтан был. Там стояла девушка, хочется сказать, с веслом, но она оказалась не с веслом. Опять-таки, тому подтверждение фотографии моего брата. Я нашла фотографию, а оказывается, она была с теннисной ракеткой, а не с веслом.
Надыходзяць 1960-е гады, пачатак касмічнай эры. Першы запуск штучнага спадарожніка Зямлі, палёт Юрыя Гагарына і выхад Алексея Леонова у касмічную прастору. На хвалі цікавасці да таямніц сусвету у парку Горках адкрываецца планетарый. Лектары таварыства веды дапамагаюць мінчанам адкрыць сакрэты космасу. Традыцыя гэтая жыве і сёння. Цяпер наведвальнікам прапануюць праект «Трыбуна вучонага», таксама паўнакупальныя фільмы, у тым ліку на беларускай мове. А яшчэ ў планетарыі можна паслухаць электронную і жывую інструментальную музыку. На небе над сучасным горадам зорак амаль не ўбачыць, чым гэта не прыстанак для рамантыкаў. Вось яно месца, дзе дыхае жыццё. Летуцяннікі шукаюць сузор'і на купале планетарыя і вывучаюць любімы горад з вышыні птушынага палёту на коле агляду. Замест гулу машыны шапацення лісця, якое перарывае толькі дзіцячы смех, а ў халодную пару парк становіцца падобным да свайго брата лесу. Таямнічы, задуменны і журботна ласкавы. Штучны рай скончыў працу, піша Адам Глобус і дадае – у агні спакваля жалуды спапялелі, цішыні дачакаліся ў рэшце алеі. У любы час гэта прытулак для стомленых ад мітусні. Пасядзіце на лаўцы, падумайце пра сваё патаемнае, а я пакіну вас сам-насам з паркам, бо мне час рыхтавацца да наступнай вандроўкі. Яна па традыцыі адбудзецца праз тыдзень. Бывайце!